Dobrý den, vítáme vás v pořadu, jehož sledovanost dosvědčují četné vaše ohlasy písemné, telefonické i osobní, najmě pak při setkáních na besedách v knihovnách tu anebo onde. Všechny příznivce toulek po naší historii pozdravují a výdrž na té dlouhé cestě přejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Rád se připojuje i režisér Jaromír Ostrý s mistrem zvuku Josefem Daňkem. Vydržíte-li vy, budeme se snažit i my. Náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejiš má tu výhodu, že má před námi náskok, no tak trochu jsme ho dohnali, ale pořád několik desetiletí to bude. Dnes poprvé u nás shlédneme pohyblivé obrázky a řekneme si, jak to bylo s Hanzim a co to bylo zač, to jeho bio.
Jak masivně a bouřlivě se vynález filmu šířil evropským kontinentem, o tom svědčí, že teprve na jaře roku 1896 se rozjela naplno výroba filmových promítaček v Lyonské továrně, které zprostředkovávaly publiku v prvních improvizovaných kinech takzvané aktuály. Tedy vesměs reálné situace ze života, krátké, řekněme, reportáže. Na jaře téhož roku byla natočena v Petrohradě jedna z vůbec prvních politických reportáží, totiž korunovace cara Mikuláše II. V témže čase se natáčelo i v Benátkách. Bylo třeba spěchat, obsazovat pozice a současně dodávat stále bohatší, různorodý filmový materiál.
I k nám dorazil film.
Vtrhli sem kinematografické podniky německé, francouzské, anglické v mohutné ofenzivě.
Nejprve do německy mluvících teritorií, do Sudet s majoritou Němců.
Už v polovině července 1896, 15.
pouhého půl roku po premiéře v Paříži,
se promítalo lázeňským hostům v Karlových Varech, v zápětí v Mariánských a Františkových lázních i v dalších městech u nás.
Dříve než Pražané,
kteří si jinak osobují primát prakticky ve všem,
poznali zázrak kinematografie obyvatelé Ústí nad Labem, Brna, Ostravy. Zejména však právě zmíněná švihácká na zábavu hladová honorace většiny našich lázeňských center.
První kina neboli biografie, po případě živé fotografie, byly kočující.
Pravý televizní režisér a spisovatel doktor Petr Kňava ve své knize, nazvané poněkud bombasticky, Brno evropským Hollywoodem.
Majitelé těchto kočovných kin převáželi svoje promítací přístroje z místa na místo v různě velkých maringotkách a na vozech zakrytých jakýmsi kusem plachty. Nedlouho po české karlovarské premiéře přijel do Brna vídeňský impresário Albert Schiller, který zde požádal na policejním ředitelství o povolení předvádět živé fotografie vlastním přístrojem nazývaným kinematograf. První představení se konalo 11. srpna 1896 v Maurském sále brněnského Grand Hotelu, kdy byly přítomným novinářům po tiskové konferenci promítnuty filmy Scéna u holiče, Skotský tanec a Hasiči.
Následujícího dne se v novinách objevily články, které seznamovaly čtenáře s touto podivnou atrakcí.
Obrazy jsou téměř v životní velikosti. Někdy se trochu pomalu pohybují, ruší kmitání obrazu a pronikavé světlo, přesto to stojí za podívanou.
Onoho 11. srpna večer mohli první brněnští diváci shlédnout živé fotografie za vstupné 50 krejcarů.
Návštěvnost byla velmi dobrá a tak si Schiller nechal poslat z Vídně další tři filmové tituly. Turecká scéna, Vesnická kovárna a Poprava Marie Stuartovny.
Tím to nekončilo, neboť do Brna v zápětí dorazil další kinematograf, originální Edisonův, který byl provozován v hotelu U Černého orla v Orlí ulici v jeho zahradním salonu.
Představení měla začátek v 16 hodin a potom každou hodinu a promítalo se až do půlnoci.
Všechna představení byla vyprodána.
Pak se promítači odebrali do Olomouce.
Ano, a co naše stověžatá metropole?
Tak Praha byla pro chlapíky s kouzelnou bedínkou poměrně daleko.
A šlo o metropoli převážně česky hovořící, kde se dali čekat kromě potíží jazykových také národnostní.
Přesto čilí agenti promítači Prahu dobili pouhých 10 měsíců po pařížském velkém třesku, kdy se film probudil.
Bylo to na podzim 1896.
To, co se tenkrát odehrálo v centru města, bylo ilustrativním příkladem žhavé bitvy o diváka. Když se totiž francouzský promítací tým od bratří Limiérů ubytoval a začal rozbalovat nádobíčko v exkluzivním hotelu Saský dvůr na rohu Hybernské a Senovážné, zjistili ke svému zděšení, že na dohled o pouhé dvě ulice dál už denně promítají zástupci Edisonovy společnosti. Tedy fakticky to byli Francouzi, kteří si na Edisonovce hráli, neboť zaklínat se světoznámým Edisonem byla neomylně fungující reklama. Takže zatímco U Černého koně od 18. října promítala takzvaná pařížská společnost Edisonových živých obrazů, u Saského dvora fungoval v přízemní jídelně od 23. října, 5 dnů na to, kinematograf pánů Augusta a Louise Limiérových z Lyonu, jak vytrubovali afiše vylepené v ulicích. Předstíralo se mlčky, že slavní bratři jsou produkcím přítomni. Najatí operatéři se tvářili důležitě a zůstávali mlčenliví.
Pražané zažili na sklonku roku 1896 jakýsi filmový festival, protože do ní dorazili ještě další kinematografy, které promítali v Karlínském divadle.
A také v Grand Hotelu Evropa na Václavském náměstí vrčela promítačka. Tady jistý Francouz nabídl senzační novinku. Zvukový film.
Ve skutečnosti šlo pouze o kinematograf spřažený s fonografem.
Prakticky v téže chvíli byly v Praze zpřístupněny 4 biografie současně.
Ve skutečnosti však šlo ve všech případech o poměrně chudou nabídku krátkých šotů.
Jak krátkých?
Sotva minutových.
Představení nejvýše 10 šotů trvala i s výměnou filmů maximálně půl hodiny.
Přesto Pražané chodili a novinové referáty nešetřili chválou.
Div moderní techniky, jakkoliv zatím nedokonalý, vzbuzoval úžas. Podobný, jaký ve vzdálené budoucnosti zažijí diváci prvních zvukových, pak i barevných filmů, anebo současně či o něco později lidé zaskočení přenosem zvuku na dálku, rozhlasem, a obrazů na dálku, televizí. O takové zážitky jsme už ochuzeni. V 21. století se už neumíme z hlouby duše divit.
Říkali mu Hanzi, i když se jmenoval Jan.
Muž podnikavý a schopný.
Méně už disciplinovaný doma v patriarchálně přísné měšťanské rodině.
V očích strohé matky byl považován za černou ovci.
Po právu?
Ne, tak úplně. Jeho vratká pozice spíš zrcadlila srážku starého světa a norem rodičů. S představami moderního, pravda poněkud bohémského, ale o to tvořivějšího mladého muže.
Byl Benjamínkem mezi 4 dětmi.
přičemž doma mu odjakživa předhazovali jako vzor jeho staršího bratra Rudolfa.
A čím pak Rudla vynikl?
Během let si vydobil renomé úspěšného stavitele a architekta.
Stal se profesorem pozemního stavitelství.
Nějaký čas působil i jako děkan na České technice.
A zastával řadu dalších veřejných funkcí.
Ach ano, ten náš Rudolf.
Šel Jan v jeho stopách?
Zpočátku to tak vypadalo.
Jenomže v pátém ročníku,
tedy posledním,
když už složil část státních zkoušek, studium opustil společně se svým nerozlučným kamarádem Josefem Pokorným.
Akademického titulu tím pádem nedosáhl.
Zatím. Titul stavebního inženýra mu byl vzhledem k praxi a zásluhám po roce 1918 na základě předchozí osobní žádosti nakonec uznán.
Jenomže to bylo až po dlouhých letech.
Se vzorným manželstvím a otcovstvím bratra Rudolfa, který splodil 7 dětí, značně kontrastoval Janův osobní život. Proti vůli do všeho se vměšující matky se oženil s chudým děvčetem, čili uzavřel nerovné manželství. Nakonec se s Marií Gírovou, servírkou a kasírkou na pražských parnicích, bez tak rozešel, protože navázal jiný vztah. Neuspořádaným privátním životem, určitým nezájmem o kariérní vzestup, přelétavostí i podivností zájmů, později svými, byť nezaviněnými dluhy, vzbuzoval Jan doma trvalou nelibost.
Ani otec se svého nejmladšího syna nezastal?
Kde pak? Norbert Kříženecký byl původní profesí důstojník. Vojna ho zavála až do chorvatského Zadaru.
Tam se oženil s Giovanou Enrikou, vlastně Italkou, i když měla stejně jako Kříženecký české kořeny. Dokonce i její dívčí jméno bylo původně české. Jmenovala se Švehlová.
Kříženečtí žili v Zadaru dlouhá léta. Narodili se tam Janovi sourozenci. Jan už přišel na svět v Praze, brzy poté, co se rodina vrátila do vlasti.
Kvůli matce, která změnu prostředí nikdy plně nezvládla, se doma mluvilo spíše italsky než česky.
Až do penzionování pan Norbert Kříženecký, teď už civil, pracoval v hodnosti CK poštovního kontrolora. A velmi si na té službě i na funkci zakládal.
A Jan, jak se vyvíjel jeho další život poté, co opustil studia?
Nejprve pracoval na stavebním úřadě.
To místo mu zařídil takovou menší protekcí starší bratr Rudolf, majitel prosperující stavební firmy, kterému se hodil na stavebním úřadě jeho člověk.
Jan se jal náruživě fotografovat.
A to z pozice technika a dokumentátora, neboť měl na starosti pasportizaci a revizi stavebních památek.
Zbyly po něm snad 4000 výtečných, dnes cenných snímků pražské architektury, včetně asanovaného a zmizelého Josefova. A také pracně pořízený soubor soch z Karlova mostu, vynikající technicky i volbou záběrů. Tím si vydobil mimořádnou reputaci.
Na což navazovala i jeho soukromá záliba zaníceného člena a funkcionáře klubu amatérských fotografů.
Po roce 1918 se živil jako provozní ředitelky na Louvre na národní třídě, poté dodnes existujícího kina Světozor.
Zemřel předčasně, ve 53 letech.
To jsme ale notně předběhli čas. Před sebou máme ještě úplně celou životní dráhu zakladatele české kinematografie Jana Kříženeckého.
Nevíme to jistě, ale tvrdí se, že mladý Kříženecký na sklonku roku 1896 navštívil kinematograf v hotelu u Saského dvora a byl jim natolik okouzlen, že se rozhodl Lumièrovskou kameru získat. Nebylo divu při jeho fotografickém koníčku. Vůči oživlým fotkám nemohl zůstat lhostejný. Jak si však má pořídit kameru ze skromného platu magistrátního úředníka? Má na ní léta šetřit? Na jeho hmotné poměry to byla neskutečně drahá věcička. Ovšem představa, že by mohl zvětšňovat nejenom budovy či sochy, ale tep života, mu nedala spát.
Agenti bratří Lumièrů přijeli na sklonku roku 1897 do Prahy.
Se spolužákem Pepou Pokorným, nyní kolegou i z práce, se nepochybně šli pokochat.
Pro oba to byl okouzlující zážitek.
A tenkrát je to napadlo.
Co kdyby Hansi mu půjčil na kameru starý Pokorný? Možná by peníze dokázal brzy vrátit.
Kříženecký se stal právě tehdy členem komitétu, připravujícího produkčně velkou výstavu architektury a inženýrství.
Měla se uskutečnit v následujícím roce.
Což byl rok 1898.
Na pražském výstavišti ve Stromovce, jako vzpomínka na slavnou jubilejní výstavu.
Předpokládalo se, že přehlídka úspěchů českého podnikání bude obohacena, jak bylo zvykem, i mnoha doprovodnými programy.
Kinematograf by rozhodně neměl chybět.
I bratrovi profesoru Rudolfu Kříženeckému se idea zamlouvala.
Takže pomohl finančně.
Podílet se penězi na tak riskantním podniku rozhodně nemínil. Stačilo, když svého sourozence do výstavního komitétu popostrčil.
A co teď ti dva, Hanzi a Pepa?
No, posléze se odhodlali.
Požádají starého Pokorného.
Byl zámožným podnikatelem, společníkem firmy Klubal, továrny na kočáry.
Otevřel pan Pokorný peněženku?
Váhal.
Ale poté, co mu Kříženecký podrobně celý vysněný projekt vysvětlil, tak ji otevřel.
Svému sponzorovi Hanzi a Pepa vysvětlili, že cílem není pořídit si technickou hračku pro potěchu, nýbrž pro podnikání.
Získají možnost na výstavišti v Holešovicích pravidelně promítat v prestižním divadle Uránie.
Diváci se jen pohrnou.
Vstupné investici nejenom bohatě vrátí, ale ještě se vydělá a o zisk se všichni podělí.
Technické vybavení je ovšem třeba vybrat velmi obezřetně.
K dostání je už mnoho přístrojů i celkem levných.
Mají však vesměs zásadní nevýhodu v tom, že jsou jednoúčelové.
Jak? Tomu nerozumím.
No, promítačka umí jenom promítat, kamera jen natáčet.
Lumièrovský přístroj patří k nejdražším. Za to dovede všechno. Je to kamera, promítačka, ba dokonce i kopírka v jednom.
Přístroj je navíc snadno přenosný.
Přičemž jeho hlavními přednostmi jsou dokonalý transport filmu, mechanická přednost, čili i jedničkový výsledný obraz.
Kolikže budou mládenci potřebovat?
Dohromady kolem 4 až 5 tisíc korun.
Továrník Pokorný ty peníze bez reptání vysázel.
Hodný taťka.
Nebylo to zrovna málo. Dal se za ně pořídit slušný zánovní dům na kraji Prahy.
Kříženecký s mladým Pokorným objednali v Lyonu promítací aparát s kompletním příslušenstvím. S pevným stojanem, projekční obloukovkou a 12 filmy. Půlku z nich vybrali ze seznamu natočených filmů, druhou představovali negativy, které hodlali použít k natáčení vlastních filmů.
Začátkem května 1898 zásilka došla.
V bytě Pokorných promítačku hned zkusili.
A třeba, že k prosvícení filmů užili jen obyčejnou petrolejovou lampu, pan továrník byl projekcí, jakkoliv připomínající tanec duchu, viditelně nadšen.
Tak to bylo dobré znamení.
Následoval důležitější pokus.
Na svitku, který v zásilce dostali navíc a gratis, potřeboval Hanzi zjistit, jak pak se s přístrojem zachází.
A tak zaběhli kameru na ostro vyzkoušet do stromovky. Jenomže snímek se na poprvé nepovedl.
A co pak filmovali?
Inu, pana továrníka Pokorného, jak jede kočárem.
Nikdy se ale neviděl. Hanzi točil příliš pomalu. Když se z Lyonu vrátil vyvolaný film, byly na něm jen rozhýbané čmouhy.
Nezbývalo však, než spěchat a učit se.
S výstavním komitétem bylo totiž předjednáno, že český kinematograf Jana Kříženeckého bude od června do října pravidelně promítat v divadle Uránie.
V novinách se už dokonce objevily zprávy o mimořádné atrakci. Diváci uvidí oživlé obrazy z pražských ulic.
Dokonce možná zahlédnou na plátně i sami sebe.
Hanzi Kříženecký, agilní šéf za pochodu se rodícího filmového studia, promyšleně a s časovým předstihem dával dohromady repertoár pro příští výstavní biograf.
V hlavě se mu rojily nápady na drobné filmové reportáže a motivy z pražského života.
Natočí cvičení sokolů. A co takhle výcvik koní? A průvod o božím těle? A nebo ano, to s chlapama na filmu je přednostně. Natočí, co všichni Pražané znají, ale nikdy neviděli. Střílení poledne z bašty svatého Tomáše.
Stalo se. Vyběhal po úřadech nezbytná povolení, umluvil velitele kanonýrů.
Střílení poledne v Praze. Starobylý obřad z dávných dob. Nejprve z věže meteorologické stanice v Klementinu, přesně ve 12.00, máchl pracovník ve službě praporkem a na ten povel kanonýři na baště svatého Tomáše přiložili doutnák. Na nějakou vteřinovou nepřesnost se nehledělo. Podle mocné rány z děla si po léta měšťanosté nařizovali svoje cibule. Avšak zadrátěný plot, kam pravidelně zaváděl setník Tepš dva kníraté kanonýry, byl civilům vstup přísně zakázán. Nicméně přes protekci Hanzi Kříženecký zařídil, že jeho štáb mohl ceremoniál zvěčnit. Ládování, odpálení a vyčištění hlavně bylo pečlivě předzkoušeno, vše se muselo vejít do minuty. Při výstřelu však se postavili tehdy s kamerou tak blízko dělu, že se jim při zpětném rázu svalila. Švagr Gýra totiž úlekem ucouvl, šťouchl do Hanziho, ten do přístroje, bylo to jako v pohádce o řepě. Škoda drahého negativu, museli točit znovu. Pochopitelně byl druhý výstřel už jen simulovaný. Bouchání druhého poledne by erár nepřežil.
Takové byly počátky kinematografie v Česku. Napůl problematické, napůl úsměvné. Ostatně jako celé naše české dějiny.